brīcinājumie deputāti, speciālisti. Sāksim ārkārtas domes sēdi. Ārkārtas domes sēdē ir pieci jautājumi, kas par vai ir iebildumi vai papildinājumi. Ja nav, tad lūdzu, kas par darba kārtību šādā izpildījumā. Kas par? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Svarīgākā lieta arī bija, kas bija saistīta ar mūsu izglītības iestāžu mēneša algu noteikšanu, jo, zināt, līdz 1. Oktobrim ir palikušas dažas dienas, kāpēc arī mēs pa lielam ir izmainījām to sēžu norises gaitu. Arī šis bija viens no jautājumiem, kurš, lai varbūt nākamos gadus būtu produktīvāk un raitāk, mēs varētu par izglītības iestāžu atalgojumiem sakārtot. Tāpēc pirmais jautājums par mēneša algu noteikšanu balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem, metodiķiem ziņo Olga Siņica.
Labdien visiem klātesošies. Sēdus varēšu ziņot, ja es varētu paskatīties kaut ko, ja kādi aprēķini interesē. Tātad par mēneša algu noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem. Ministru kabineta noteikuma numur 445 pasaka, ka pašvaldībā dibinātājs apstiprina, nosaka vadītāju atalgojumu, un pirmskolas izglītības iestāžu dibinātājs nosaka gan vadītāju, gan vietnieku, gan metodiķu darba samaksu. Pirmais punkts ir apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmes pirms nodokļu nomaksas. Ir vesels saraksts ar visām izglītības iestādēm mūsu novadā, gan profesionāls ievirzēs, gan pirmskolas izglītības, gan vispārējais izglītības iestāžu vadītāju atalgojumiem. Īsi izstāstīšu, pēc kā ir esam vadījušies par šo algas noteikšanu. Pirmais un galvenais kritērijs ir ministru kabineta noteikuma izmaiņas numur 445, kur izejot no skolēnu skaita ir noteikta zemākā likme. Un attiecīgi balvu valsts gimnāzijas direktoram, tā ka ir gimnāzija visiem pedagogiskam personālam 10% piemaksa, arī pēc skolēnu skaita ir 1050 eiro un 10%, tad attiecīgi 1155 eiro. Balvu profesionālo un vispār izglītojošas vidusskolas direktoram arī ir 1050, bet tā kā šai skolai ir, teiksim, iekšiekā divas iestādes, vēl ir Muižasēka, ir piedāvāts tāds modelis, ka arī klāt iet 10% piemaksa pie atalgojuma. Visi pārējie vadītāji saņem atalgojumu atbilstošiem kā noteikumu pēc skolēnu skaita zemākā likme. Varbūt uzreiz ir kāds jautājums.
Varbūt ir kādi jautājumi, jā. Ja kopumā ņemot, īstenībā pilnīgi visiem vadītājiem ir algu paaugstinājums. Saskaņā ar 445. Ministru kabineta noteikumu. Jā, Sandra, jautājums.
Man ir jautājums. Tātad es saprotu, ka šobrīd mēs nepēc kādiem kritērijiem nevadamies, jo kritēriju mums nav. Viņi nav izstrādāti, nav apstiprināti saskaņā ar MK noteikumiem 445. Jūsu piedāvājums ir tikai tām divām skolām, tos 10%. Ja tai vienai skolai par tām divām telpām, tad jau arī stacijas pamatu skolai un Rīksnas filiālē arī ir divas telpas ēkas.
Es gribētu teikt jautājums to, ka tika ņemts vērā ne tik daudz stacijas pamatu skolai, varbūt tad filiālis mums arī Krišāņos ir. ir Vectelžai filiāli, visām tad ir filiāles, ja? Bet mēs ņemam vērā arī to, ka, piemēram, arī pamatskolē, kur ir visvairāk bērnu, viņiem nav centralizēto eksāmenu, nav tādu būtisku lietu, ko vispārībā dara lielās skolas, ja? Un, teiksim, ja tādā runāt, tad mēs skatāmies par šī, par kritērijiem, kritērija ir izstrādāti, Sandra, mēs veicām direktoru un visu iestāžu vērtēšanu augustā, tikai mēs šobrīd neliekam pēc kritērijiem piemaksas, jo tad būtu jābūt kopīgam visu darbinieku vērtēšanas kritērijiem novadā un tad no tāda viedokļa varētu skatīties, bet mums ir kritērija, mēs viņus esam apstiprinājuši un arī pirmo reizi izgājuši direktoru un iestāžu vadītāju vērtēšanu. Bet mēs
nepieliekam. Šī gadījumā mēs tomēr vienu kritēriju pielietojam.
Tas ir mēs noteikumās atbilstošie, jā, bet skolnieku skaita.
Nē, šī gadījumā mēs vienu kritēriju pielietojam uz divām skolām. Nu, tur es saprotu, valsts gimnāzija.
Gimnāzija pienākas?
Jā.
Pienākas, un otrais skolē mēs vienkārši
izdomājam.
Man jautājums tad ir par atsevišķām skolām. Man nesanāk pēc bērnu skaita šādi atalgojumi. Piemēram, mākslas skolē
ir 150 bērnu pēc atsūtīta kultūras ministrijas vakardienas atsūtīta.
156 šodien un pēc uz 1. septembra 159.
Sandra, 134.
Priekšmetotācijām, to es sapratu, jā, bet reāli viņiem arī šī sarakstā 161 bērns, ko jūs rādījāt, tad, kad jūs prezentējāt bērnu skaitu attiecīgajās izglītības iestādēs. Viņiem ir šie bērni, 159 bērni.
Jautājums ir tās, tur ir drusku savādāk ar to jautājumu.
Es zinu,
tu zini to jautājumu. Jā, tieši tā.
Un bet tie pies... bērni tur ir. Jā. Un es saprotu, es kādu aprēķinu ar tie bērni nodoti māksla, no mākslas skolas uz mūzikas skolu, jo tur var saņemt lielāku meditāciju, jo izmaksas ir lielākas. Labi, ok, tas ir godīgi, jā. Bet nav godīgi, ka mēs šos bērnus neieskaitam pie bērnu skaita, kad mēs nosakām šie iestātes vadītāji atalgojumu.
Nu, kā tu?
Tas ir būtiski, cilvēks 250 eiro. Viņa reāli ir šie bērni, vairāk kā 150 bērni tajā gradācijā, viņa ietilpst no 150 līdz 300, no 150 līdz 300 bērniem, lai kam liekas.
Jā, tā ir vienkārši motivācija.
Jā, tad viņam jābūt 1500.
Man šobrīd.
Jautājums par Filužas vēl par vienu skolu bija jautājums.
Internāta skola?
Jā.
Viņam ir 106 bērni.
Jā, pareizi.
Ar pirmskolu. Viņam ir pirmskola 26. Un 80.
Ar visu pirmskolu. Jā.
Ar pirmskolu kopā.
Ok, jā, jā. Tāpēc es sapratu. Mm-hmm. Nu jā, nu tad mans priekšlikums ir par mākslas skolu.
Kolēģi?
Tur ir juceklis, nē, nu tur ir juceklis, tā.
Nē, tas ir no...
Tā nav īsti pareizi, labi, tad ir jāsaka tā, kā bija vakardien, vēl mums nebija skaidrības, noņēma interešu izglītībai, atsūta pilnīgi vēl vakardien ministrijai, mums nevar iedomāt.
No ministrijas nav skaidrība.
Jā, tieši tā.
Nu, oficiāla rīko nav,
jā, viņš ir aprēķi. Līdz pēcpusdienai bija jādod informācija Latvijas plānošanas reģionam arī par mākslu un mūziku, kur bija tabula, teiksim, labi, tad ir jāstāsta par šīm lietām, jo šobrīd dotāciju dod par tiem 150 bērniem, kuru reāli īstenībā viņi ir, bet viņi ir nosacīti tie, kas it kā gatavojas, ja teiksim, mēs arī vakar bija atnākusi ar Elītā, mēs vēlreiz runājām. Tātad šobrīd ir duāla situācija, ka ja mēs, es pat nezinu to, kultūras ministri iedevis būtībā vairāk par 23 bērniem, kurus it kā ir nosacīt tas skaits, ja, un viss sistēma viņiem ir 134. Par ko es runāju? Tātad valsts šobrīd...
Viņa tā lūdzu mikrofonu iesa.
Nē.
Mikrofonu iesa.
Tāpēc, ka tas nav pareizi, ka mēs ko zinām. Jo, tas ir īstenībā stāsts par to, ka valsts ir kļūtījusies un iedod 150 bērniem. Tātad 23 bērniem iedod skatāt.
Bet šeit taču iet runā. Bet šiem MK noteikumiem mēs varam piemaksāt tik, cik mēs vēlamies. Un mēs, un tur es nerunāju... Tieši tā, un bet šī gadījumā mēs godīgi pret savu iestādes vadītāju izejot no reālā bērnu skaita, nejaucot tur nekādas mērķdotācijas un vēl visādas citādas lietas.
Skārtība, lūdzu, Egons. Mikrofonu lūdzu iznāk.
Es domāju, ka šī gadījumā, protams, ka jāņem ir vērā mākslas skolas reālais bērnu skaits, jo skaidra bilde, ka mēs kādā veidā ir tie pieteikti visa pie kādas inervācijas pieder pašvaldībai ir skaidrs, ir būtiski izdevīgāk, tikai lielākais bērnu skaits ir pie mūzikas, un tas ir saprotams akceptēts. Un līdz ar to tad mums ir jāņem vērā nevis finansēt, no kur tos minicijas bērnu skaits, bet faktiskais bērnu skaits. Nu, tā ir jābūt.
Kolēgi, ar mieru tad mēs mākslas skolē ir 1050. Paldies, vēl kādi jautājumi? Olga,
es vakar par to runāju, kad par jauniešu centru nav zināms ne skolēnu skaits, viņam ir 1. Oktobris. Es paskatījos iepriekšā lēmumu.
Es paskatījos skolē arī oktobri tikai būtu zināms.
Nu jā, nu tāpēc es zvanīju arī viņiem prasīju, viņi pat aptuveni nevarēja pateikt, cik viņam būs bērnu. Pagājušajā gadā ir domes lēmuma, pagājušajā gadā piemērojums no 1. septembra 17. Gada, viņiem ir noteikta alga 850, nu, gadu atpakaļ. Jā.
Tad man būtu priekšlikums, varbūt mēs varam tomēr neatstāt, jo direktori ir pilnīgi neuz kā šobrīd, ja mēs valstī paņemam kaut kādu 50 eiro, liekam visiem klāt aptuveni, tad liekam viņai
tad pieliekam 50 eiro,
un ja gadījumā tur kaut kas nonāk pretrunā, piemēram, nu, kad skolnieku skaits būs zināms, tad arī varam pārstāvīt, jā, tad arī oktobra sēdē liekam grozījumus,
jā. Piekrītam?
Ministru kabinets nenosaka viņiem zemākos griestus? Nenosaka viņiem.
Ļudēja tas pats ir viņiem tikai oktobrī, kurus viņiem ir citi noteikumi.
Jā, tad piekrītam, kad jauniešu centram 900 tad.
Jā.
Jā, jā,
bet tad vēl man jautājums, tad, kad pamatojoties uz patet sporta skolē, mēs nosakām.
Tur arī pēc skolnieku skaita, cik es atceru.
Pēc skolnieku, cik tur ir alcēkļi?
Pagājuši, kad bija 340.
300 plus.
300 plus,
jā.
Tad aiziet tas.
Zijot no 300 un vairāk,
jā.
1100.
Jā. Vēl kolēģi jautājumi?
Man tad tomēr vēl ir jautājums par to, kas rakstīts tajos ministru kabineta noteikumos, kurus mēs piesaucam, ka es saprotu no naudas, nu, ir kritērija vai nav kritērija, bet kādā veidā mēs ņemam vērā vai ņemsim vērā nākotnē šo izglītības iestāžu vadītāju darba intensitāti, personīgo ieguldījumu, kaut kādus sasniegumus, kurā brīdī mēs izglītības iestādes vadītājiem par to pasakām paldies naudas izteiksmes veidā vai nu tā, jūs sapratāt. Es to nedomāju, kad mēs viņam pasniedzam diplomu skolotāju dienā, bet es to domāju, ka tam darbam būtu jābūt novērtētam, izejot no katras konkrētās iestādes sasniegumiem, inovācijām un vēl citādām visādām lietām.
Es varu pateikt savu, par ko es iestājos. Ja? Es arī šogad teicu, ka ja mēs veicam tikai formālu vērtēšanu iestāžu vadītājiem, tas neko nedod. Esmu parunājusi vismaz ar kādām 20 vai 25 izglītības pārvaldēm. Visādas pieredzes ir. Ja? Citi pasaka, nav ko cilvēku stracināt, bet tiem, kā noteikumi, protams, jāpilda. Es, piemēram, šobrīd gribētu teikt tā, ja mēs runāsim par nākošā gada budžetu, mans tas ir pilnīgi kā pārvalds, arī tas arī kā deputāts un kā cilvēks, un arī bijušā direktora aspekts, ka mums vajag skatīties tā. Līdz jaunam gadam, piemēram, par lielām skolām, man vispār liekas, ka ļoti labi, tikai šeit mums nevajadzētu iespringt uz to, jo mēs saņemsim tūliņu prēmijas par tām reorganizētajām skolām, kur direktoram pienāktos arī tiešām, nu, viņš ir tas skolas bīdītājs Lietuva un visu pārējo, tātad tā būs prēmija, kas ir klāt vēl pie... Jēzus Marija, piemēriet. Šito te saucamo tā, tad par to, ka būs prēmija, kas varētu būt, nu, teiksim, diezgan nozīmīga, ja rēķina 4 mēnešu aspektā. Otra iespēja, ko direktori arī saņem, ka iestāžu vadītāji, tas ir mēģi dotāciju atlikums, kas viņiem ir tikai lielām skolām, mazajām tur nav ko cerēt, tātad lauki nav, ģimnāzija, profi, pamatskola tur ir ļoti labi. Tātad šis ir tāds pabalsts, kas šeit klāt nebūs šobrīd, bet viņš ir. Tas nebūs uz profesionālo ievirzi un nebūs uz bērnu dārziem, protams. Tātad tur uzreiz ir skaidrs. Bet par lielām skolām, 3-4, kur prēmijas būs arī direktoriem, tas ir ļoti labi. Tātad tā alga nav vairs tāda, bet viņa jau aiziet lielāka tādā griezumā. Bet, ja kopumā ņemam, es domāju, ka te ir visu liela lieta. Domājam, kā mēs nākošo gadu plānojam, un ja mēs varam, piemēram, direktoru vērtēšanu veikt un ar tiem kritērijiem šobrīd pārvērst viņus naudā, man ir tabula, kā mēs esam pilnīgi visus izvērtējuši, ja? Tad tas būtu ideāli. Tas būtu risinājums, kā mēs varam direktoriem teikt paldies par darbu. Viņiem nav visiem vienādi pēc viena šnita, tātad maksimums punktu ir tik, un ja mēs pārvēršam viņus naudā, tad ir kārtībā viss.
Jautājums, kāpēc mēs to nevarējām jau tagad uz pirmo sekundi?
Nu, es domāju, ka šobrīd budžets jau bija aizgājis un mums nebija šobrīd to kritēriju, piemēram, janvārī, kad mēs skatījāmies.
Jā, ja man tā lūdzu.
Jā.
Novedos ir dažādi risinājumi un ir arī skolām. Jāstrādā vispār skolām ir pašnovērtējumi, kas saistās ar mums skolām. Un daudz, kas arī Republikas novedos skolas ir izstrādājuši šādus pašnovērtējumus. Un izvērtējot šo dokumentu, tad arī ir kritērija, kā viņiem noteikt piemaksas. Noteikti strādā izglītības pārvalde jau ar to attīstības programmu. Katrai skolai noteikti būs interesi ar piemaksas šādām skolas pašnovērtējumu programmām.
Tad labi sakot, jums uz gada sākumu nebija to kritēriju, budžeta gads ir iesācies, bet no nākošā gada 1. janvāra, tad mēs varam cerēt.
Papildinot, tas ir nākamais mūsu darbs pie nākamā gada budžeta, tāpēc kopīgi strādāsim, es domāju, jo arī...
Bet no mēs par tiem kritērijiem jau pagājuši, kad runājām, jā, viņu mums nebija. Nu, atkal jau gads ir pagājis, un mēs...
Sandra, pašvērtējuma ziņojumi jau šobrīd ir. Viņi nav nekas jauns. Var iet mājas lapā un katrai skolai apskatīt.
Nē, jūs mani nepārliecināt.
Nē, nē, jautājums, Sandra.
Es redzu, ka mēs šobrīd apstiprinām algas visiem vienādi, izejot no skolēnu skaita. Un
jā, un tā arī pārsvarā, tā pārsvarā arī dara lielākā daļa pašvaldību, ja godīgi jāsaka. Arī mēs parunājuši esam ar citiem, kā to dara. Mēs šobrīd varbūt nelecam pie tā, kā ja mēs paskatāmies, kāda tā situācija ir, un protams, ka nesēž neviens rokas klēpī salicis, bet tāpat skaitā es gribu teikt, ka ja runājam, nu šobrīd es nedomāju, ka mēs esam dikti pāri nodarījuši iestāžu vadītājiem, un šobrīd, ja es domāju, vēl 2 gadi atpakaļ mēs runājam, ka, piemēram, bērnudārzu vadītāji saņēma par 200 eiro mazāku algu, nekā MK noteikumos bija noteikts, ja mēs paši labi atceramies, ja šobrīd mēs to esam panākuši, un es domāju, ka tas jau ir ļoti jauki. Nē, nu, pašvaldība var noteikt arī savādāku algu, un to darīja daudzas, ja teiksim, ja mēs atceramies, pirms 2 gadiem tas bija apmēram kaut kādā ziņā, kad tiešām bija ļoti smagi, un teiksim, mēs skatījāmies. Šobrīd, es domāju, mēs ejam ar katru gadu augšā ar algām, un, protams, ka mēģinām. Un arī šīs piemaksas, kuras drīkst veikt, viņas veic 2 reizes gadā, piemēram, tātad, ja ir nauda skolām, par lielajām skolām, un mazajām, protams, ir ļoti grūti. Viņām ir jāaizmirst par tām lielām piemaksām un arī par kvalitātes pakāpēm. Te ir ļoti daudz lietas, kuras iet šobrīd valstī ar jaunām lietām. Tas nav tik viegli, ka mēs vienkārši izlecam ārā. Bet, ja mēs liekam, tad liekam tiešām, cik katru gadu pēc tām kritērijiem, kuriem mums ir šogad, piemēram, 43 punkti, tātad 43 eiro pārvēršam. Nu, piemēram, pēc, ja? 36 punkti, tātad 36 eiro. Kritēriju mums bija, mēs viņus pamēģinājām šogad augusta mēnesī, kad bija skola pieņemšanas, un mēs sakam, ka mēs esam gatavi viņu arī parādīt jau uz tuvākajā laikā, kā mēs to redzam. Arī
stratēģijā,
ja?
Egons lūdzu.
Tā doma sekojoši, jebkuru sistēmu situāciju var žargonā nerunāšu, bet sabojāt, pabojāt, nu, dažādas, es teiktu, primitīvas idejas. Pirmkārt, kā notikās ar pedagogu kvalitātes pakāpēm. Kāda ierēdne izdomāja šādā veidā paņemt Eiropas naudu ar kvalitātes pakāpēm, būt, sasolot un uz kādu brīdi projektā laiku samaksājot būtisku starpību, tur saranžēja piecas pakāpes un es atvainojos, pie pakāpju vērtēšanas ņēma vērā grāmatu rakstīšanas, bet korelācijas starp to, vai tu māki sarakstīt grāmatu, vai tu labi strādā ar bērniem, tiešas, diemžēl, nav. Un līdz ar to tagad ir aģidušies, tagad par kvalitātes pakāpēm maksās 1%. 1%. Tas ir, nu, smieklīgi, ja kurš rēķina līdz ar to. Redziet, ir viegli pateikt, mēram, cik labi kvalitatīvi strādā, izdomājam kritērijus, bet piedodiet, daudzas lietas nav ne mērāmas, ne sveramas. Tas nav sports augstlēkšanā un tas nav kilograms svarcelšanā un tu salīdzini vienas tās sfēras skolotāju un citas sfēras skolotāju. Nav tik vienkārši salīdzināmas lietas, ir viegli pateikt, salīdzinām, bet nav gandrīt, faktiski nav iespējams to izdarīt. Un tagad ir beidzot to sapratuši, jo kādā veidā vērtēja skolotāju kvalitātes pakāpes. Es atvainojos, 5 punkti par angļu valodas zināšanu, tālāk par to un to. Es atvainojos līdz idiotiskumam, kuram vēlreiz saku korelācijas ar skolotāja harismu, viņa aizrautību, viņa spēju strādāt un aizraut skolniekus, gandrīz nekādas. Iegūtās vietas republikā bija 1 vai 2 punkti, es atvainojos, mazāk nekā par angļu valodas vai svešvalodas pielietošanu mācību procesā. Un tad es uzskatu, ka šī ranžēšana, nesen runāju ar Igaunijas izglītības sistēmas pārstāvjiem, uzdevu viņiem jautājumu, kāda jums ir obligātā skolas dokumentācija. Es atvainojos, viņi jautājumu nesaprata. Viņi nesaprata jautājumu, bet toties viņiem ir par 12 stundām 600 eiro uz rokas skolotājam, un visiem ir jāstrādā labi. Var piemaksāt, es uzskatu, par akord kvalitātes lietu ieguvi vietu kaut kādā mērogā skolniekam un skolotājiem. Ja ir nauda, tad var samaksāt. Tur var uztaisīt kritēriju. Tev par tādu konkursu, tev par tādu olimpiādi ir vieta, bet nevar saranžēt. Tātad dokumentācijai, piedodiet, ir katram direktoram jābūt kārtībā. Kā tu saranžēsi smukākā rokrakstā, laicīgāk sagatavota. Es atvainojos, ar visiem darbiniekiem, vadītājiem ir jāstrādā kvalitatīvi. Par vadīšanu ir jānosaka.
Tātad šobrīd reklam mēs nerunājam par pedagogu darbu kā tādu. Šobrīd mēs runājam par iestāžu vadītāju.
Es sapratu, Sandriņ, es ļoti labi sapratu. Es tikai savilku kopā, piedodiet, starp direktors ir pedagoģiskais darbinieks, ja jūs zināt šo terminu, un pedagogs ir pedagogs. Viens ir pedagogs, otrs ir pedagoģiskais darbinieks. Un viņi strādā faktiski ļoti līdzīgu darbu. Pamats, pats galvenais mērķis ir tas skolnieciņš, kurš mācās skolā. Un visi ir pakļauti šim darbam. Un es skatu, ka mums ļoti nevajadzētu aizrauties ar šo kvalitātes vērtēšanu vēl papildus. Tātad direktora darbu, kuru vēl vadītāju tā vērtē? Direktora darbu vērtē pie akreditācijas reizi 6 vai reizi 2 gados, plus reizi 2 gados vērtē pašvaldība. Mēs vēl tagad vēl kādu papildus vērtēšanu taisiem. Nu, saprotam, bišķi jēdzi.
Neiet runā par vērtēšanu, tas ir viens otrs. Bet kāpēc mēs tad viņus vērtējam? Tad kāda vēlna pēc mēs no viņiem prasam kaut kādas tur pašnovērtējums, vēl kaut ko jēst?
Mēs neprasam, Sandriņ, to prasējam kā noteikumi, ja kāds to zina.
Izglītības pārvalde arī prasa un prasīs no viņiem kaut kādu pārskatu par savu darbību.
Tas ir pašvērtējuma ziņojums,
kuru Andris, Lūdzu.
Es arī gribu pateikt savu viedokli. Mums to skolu nav daudz, viņa vēl mazāk ir palicis. Mēs ļoti labi zinām katru personīgi direktoru, viņa spējas un arī darbu. Jā, iepriekš varbūt bija viens otrs direktors tur, bet laika gaita, gan pilsētā, gan pagasti, gan novads, ir šo sistēmu direktoru kvalitāti ir uzlabojis. Tagad mums strādā, nu es nezinu, kuru direktoru skolā šobrīd varētu nosaukt, ka viņš strādā sliktāk nekā kāds blakus skolas direktors. Tāpēc varbūt es šoreiz arī piekrītu Egonam, ka nav mums jāskrien pakaļ tai demagoģijai, kas brīžiem izskan no izglītības ministrijas, kad nu tūlīt vērtēsim visu, teiksim, to, ko mēs liekam priekšā no ministrijas puses. Tad jau vispirms ir jāceļ tā sistēma naudas eko skolniekam. Te ir pavisam citi apstākļi, kā, teiksim, lielpilsētās Rīga, un unificēt šodien ir ļoti, ļoti grūti. Mums jāpriecās, ka vispār ir skolas un skolotāji un direktori cenšas to darīt. Un tāpēc es negribētu šeit kaut kādu vēl vērtējumu. Nu, ko tas dos? Salīdzināsi Tilžas vidusskolu ar balvu vidusskolu. Nu, iedosi direktoram balvu vairāk naudas prēmijas. Viņš tā pats saņem par to, ka ir jau skolnieku daudz balvu skolu direktori. Es domāju, ka jau mums ir tā sistēma šobrīd izveidota, nevajadzētu viņu tagad kaut kā jaukt. Es domāju, ka pašreiz vajadzētu vēl nopauzēt, kas te būs arī pēc vēlēšanām.
Es vēl piebildu to, ka īstenībā tā jau arī ir, un atcerieties šobrīd, mēs veidojam šogad ļoti daudz pastrādām arī pie tā apbalvošanas sistēmas, ja kas skar visus skolotājus vispār. Mēs mēģinām to sistēmu mēģināt, lai viņi iet laikam līdzi, un tātad, kā es šobrīd saku, šeit jau netiek pieminētas arī tās prēmijas, kuras saņemsim, tātad viņi tiek motivēti arī direktori, un ja mēs runājam par šo vērtēšanu skaidra bildi, nu tas ir vienkārši, es domāju, es nezinu, kurā profesijā vēl tik daudz tā visa, ko vērtē no MK noteikumiem un visa pārējā. Un skolnieku skaits, tas jau nozīmē, ka direktors uzreiz ir citā aspektā un citā te netiek ņemts vērā, vai es ne pēc stāžu, ne kaut kas tāds, kā agrāk, tieksim, bija. Ka šobrīd mēs ejam ar to tā ļoti prātīgi nesarežģot dzīvi pirmkārt direktoriem, jo arī šī augusta pieņemšana pierādīja to vērtēšanu. Un es saku, ka valstī tomēr it kā ir viena MK noteikuma, bet ne visi tā dara, kā mēs daram. Un tādēļ es saku, ka mēs izdarījām tādu gājienu varbūt pirmo reizi, un paši likāmies ļoti apmienāt, jo arī direktorus mēs paskatījām pilnīgi komplektā ar skolu visu, teiksim, to situāciju, ko viņi dara cepuri nost mūsu katrai mazajai lauku skolai, lielai vidusskolai, vēl var kaut ko. Un šobrīd es domāju, ka tās algas nu, nekādā gadījumā nav apdalīti direktori. Es domāju, ka tiešām ir normāli, ja mēs paskatāmies arī vēl prēmiju aspektā uz priekšu. Ja?
Nu, es esmu noklausījusies šis jūsu kolēģu domas, tā kā izglītības kultūras sporta vadītāja. Manā skatījumā, ka šo divu gadu laikā mēs tiešām esam gājuši pretī gan finansiāli, gan arī psiholoģiski šiem visiem iestāžu vadītājiem. Un, ja runājot par kritērijiem valsts līmenī, cieši iekšsektējās skolās, mums ir, kur cienījumie tiekties. Tagad, ja pēc punktu skaita, tad mums nebūtu tie sasniegumi nav tik spēcīgi. Un algas tomēr iet uz augšu un sadarbība notiek, tā kā es piekrītu, ka viss notiekās.
Paldies! Apkopojot visu, kolēģi, gribu teikt, ka ievērosim vienu lielu un labu lietu, kad kopumā ir pietiekami liels pieaugums algās un pilnīgi visiem. Es domāju, tā ir tā pozitīvā lieta, ko mēs ar šo lēmumu projektu arī apstiprināsim, tāpēc es domāju, ka nevar būt neviens apvainojies un katrā ziņā visi ierosinājumi, tās ir tās lietas nākamās, pie kā mums ir jāstrādā nākamā gada budžeta ietvaros. Bet tagad lūdzu balsot.
Es atvainojos, nākamais otrais punkts.
Vā, vēl otru punktu, jā.
Jā. Tātad pirmo punktu mēs labojam balvu mākslas skolā uz 1050 un liekam 116 punkts. Balu bērnu un jauniešu centra direktoram 900 eiro.
Jā.
Par otro punktu tā, ka MK noteikumi nosaka, ka ir pirmskolas izglītības iestādēm jānosaka dibinātājiem arī vadītāju vietnieku metodiku mēnešalga. Otrā punktā ir iekļauta trīs iestādes. Sienāzītim un Pīlādzītim ir vadītāju vietnieki uz pilnu slodzi. Attiecīgi tie ir 80% no direktora, no vadītāja algas, un Kubulu pirmskolas izglītības iestāde metodikas ir
es gan tā neesmu minējusi, tur ir tikai 0,2 slodzes, bet slodze maksā 785 eiro, tā ka ir noteikts kā noteikuma zemākā alga, kāda var būt noteikta metodikam.
Paldies, kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par pirmo punktu ar visiem labojumiem, kas tika nosaukti. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais otrais jautājums par finansējumu sadaļu pedagogisko darbinieku darba samaksājumu valsts sociālās apdrošināšanas obligātēm. Izgāja. Tad Egons Salmanis balsojumā par pirmo punktu nepiedalījās. Otrais par finansējumu sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksājumu valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no šī gada 1. Septembra līdz šī gada 31. Decembra ziņo auga.
Jā, man būs precizējumi 4. 6. un 8. Pielikumā ir nosaukumos, pašās pielikumos ir atstāti vecie nosaukumi 1. Janvāris 31. August, jālabos no 1. Septembra līdz 31. Decembrim. 4. 6. un 8. pielikums. Tātad lūdzam apstiprināt mērdotāciju sadalījumu balvu noda pašvaldības pamata un vispārējais vidējas izglītības iestāžu pedagogu. Pedagogu darba samaksām, valsts sociāla apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar pirmo pielikumu. Pirmā pielikuma ir tātad vispār izglītojušās izglītības iestādes, kur piešķir finansējumu gan administrācijai, gan pedagogiskam personālam, kas tiek finansēts no valsts, izņemot sociālo pedagogu un internāta skolotāju, kas tiek finansēti no pašvaldības. Ja nelielu salīdzinājumu, tad šogad pie aprēķina iet likmju skaits visām skolām kopumā kopā ar profesionālo. Pieaugums ir par trim likmēm, izejot no izējiem aprēķina. Tad arī papildus pienākumiem un pirmai, otrai, trešai pakāpei, par ko runā Egons Salmanis, nemazāk MK noteikuma 447.83 pasaka, ka nemazāk kā 14.5%, tad jāprēķinus ir iekļauti 16% izēm. Un direktoru un atbalsta personālu 20.43%. Bet, mēs, protams, nevaram aizmirst, ka tikai 15% rēķinot no atalgojuma, mēs katrai iestādi var novirzīt direktoram un vietniekam. Tātad par trim likmēm pieaugums lielāks. Ir skolas, kur saglabājas arī vecās pakāpes, kuri vēl nav beiguši darboties. Tas pakāpes ir 19. 20. Gads. Tas tiek rēķināts atsevišķi, bet iekļauts kopā skolai. Visas dati ir aizsūtīti. Šobrīd tādi ir, protams, izejot no 710 tiek rēķināts jau no ministrijas, jo 18. beidzot septembri bija izsludināti MK grozījumi par atalgojumu 710 un arī par direktoru izmaiņām. Tas ir pirmais pielikums. Tātad otrais pielikums, tā kā balu profesionālā un vispār izglītojuša vidusskola ir arī programma profesionāla, 1.-4. Kurs. Šogad tie ir 81 bērni, 81 audzēknis, teiksim tā, un finansējums mazliet nāk vienkārši papildus klāt 10%. Pie likmes aprēķināšu tieši profesionālu skolu pedagogu piemaksam. Finansējums kopā profskola tieši šo programmu realizācijai 4 mēnešiem ir 39.552 eiro. Tātad pēc pirmā pielikuma, ka es nenosaucu kopējais finansējums, 4 mēnešiem ir 588.620. Trešais pielikums tā, ka Tilžas internātskola arī tiek finansēta no valsts budžeta. tikai iet sadale. Pedagogu darba samaksā un valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas finansē izglītības ministrijā. Uzturēšanas izdevumu finansē valsts reģionālas attīstības ministrijā, valsts vides aizsardzības un valsts reģionālas attīstības ministrijā. Arī ministra kabineta un noteikumu, kas nosaka internātu finansēšanas kārtību, strikti nosaka, nedrīkst pārdalīt šo finansējumu. Tātad pedagogu darba samaksai 4 mēnešiem ir piešķirti 83 280 un uzturēšanas izdevumi 91 270. Ja skatāmies atpakaļ gaita, cik ir 8 mēnešiem šā gada sākuma, tad finansējums ir pieaudzis. Arī uzturēšanas izdevumi bija 17 722 mēnesi, bet tagad ir 22 817. Pedagogu darba samaksai arī, bet arī skolēnu skaits ir krietni palielinājis, jo internāta pamatskola realizē arī profesionālu programmu, divas profesionālas programmas, kur ir 15 audzēkņi. No 80 skola, nu, audzēkņiem šīs skolas šogad ir 106. Ceturtais pielikums, tā kā es arī lūdzu apstiprināt, arī izmaiņās datumos no septembra līdz decembrim ir merdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļai darba samaksā un valsts sociāls apdrošinās obligātajiem iemaksām. Finansējums interešu izglītībai katru gadu piešķiras pēc atlikuma principa no sākuma aprēķina veikti lielajiem pedagogiem, kā mēs saucam skolu vispār izglītībai, un interesam, nu, izejot no atlikušā principa. Tātad ir pārdalīts finansējums, sanāca 262 stundas, ko varēja pārdalīt. Arī tiek saglabāti divi metodiki, jauniešu centrā un Balvu sporta skolā, kuri arī ir iekļauti finansējumā, izejot, protams, no jaunas algas 785 eiro, līdz ar to palika sadalīt 262 stundas, kas arī tiek veikts. Nu, rezerves fonda paliek 20 eiro, vienkārši tas nevar ne uz vienu stundu sadalīt, tāds ir aprēķins, jā. Un tā, ka piektajā pielikuma ir visi tie pulciņi, lūdzam apstiprināt, un ceturtais pielikums tapa izejot no piektā pielikuma sarakstā. Kopējais finansējums...
Uz piekto pielikumu tur virsrakstā nav?
Jā, 16. Gada vietā vai 18.
Jā. Nu jā, es labojot laikam.
Tu jā.
Arī pielikums. Jā, tātad interešu izglītība kopējas finansējums ir 34 736. Par aprēķinu, protams, uz stundas
likmi. Un deputātiem ir ierosinājums, varbūt visi ir iepazinušies, lai mēs... Vai ir, vai ir būtu pretenzijas, ja mēs... Kolēģi, ir kādi jautājumi?
Sestajā pielikumā arī par bērnu dārziem runājot, tas ir no gada sākuma līdz 31. augustam?
Nē, tas ir, vat es lūdzu, 4., 6. un 8. pielikums lūdzu mainīt datumus no 1. septembra līdz 31. septembra. Tad, kad tiek grozīts budžets, tad mēs tur iekļausim visu gadu kopumā. Šī ir sadalē uz tikai uz 4 mēnešiem valsts sadalē. 31. septembris līdz 31. decembrim.
Jā,
sadalē par 6. pielikumu merdotācijas sadalījums 5-gadīgiem 6-gadīgu izglītošana no valsts budžetā. Tātad situācija ir sekojoša, ir samazinājies ar bērnu skaits. Diemžēl šogad, un samazinājums pie aprēķina, likmes samazinājums ir par 2,081 likmes, no valsts ir samazinājums šogad. Tieši 5-gadīgu, 6-gadīgu bērnu īpatsvars samazinājums. Pielādzīti pirms...
Es teicu, varbūt ir iepazinušies, ja ir jautājumi, tad es...
Jā. Nu, tas varbūt nav šī meditāciju konteksts sakarībā.
Bet nākamais pielikums tāpat ir, jo redziet, kā valsts piešķir konkrētu uznormētu bērniem, jā, pārējie, lai nodrošinātu darbību, visu pārējie piefinansē valsts. Mēs katru izglītības iestādi skatāmies, uz vienu grupu ir 1,65 likmes, ja nepietiek no valsts finansēm, tā kā ir lauka teritorija, piemēram, nu, Bērskalnei, Tilže, Bērspils visiem nepietiek, tad pašvaldība piefinansē atlikušo likmi katrai tai grupiņai. Tāpēc te, ka ir samazinājums par 2,08 likmēm, palielinājums būs no pašvaldības budžeta līdz gada, kalendāra gada beigām, un tad, protams, tas arī turpināsies, jo šo finansējumu nosaka septembrī uz visu mācību gadu.
Nē, mans jautājums, laikam, par to likmi, kāda ir minimāla likme.
Minimāla likme, jā.
Gan finansē 5-gadīgos, 6-gadīgos likmētu.
Jā.
Bet tiem mazajiem taču finansē pašvaldība.
Finansē pašvaldība.
Kā mums ir tām finansējumu, lai mēs spējam to nodrošināt un lai mēs to nodrošināsim?
Tāpēc nu, veikts aprēkins tā, ka valsts finansē 710
jā.
Un tāda, lai nebūtu tāda sadalījuma, jā. Pedagogiem ir arī veikti aprēkini, pārrēkini visu izglītības iestāžu, kas sniedz pirmskolas programmas. Tas prasa tā, ka ir 8. Pielikums, mēs varam paskatīties kopumā. 8. Pielikuma, tas ir pašvaldības finansējums visām iestādēm, pedagogu algu izmaiņam 4 mēnešiem.
7000.
Jā, bet tā, ka es šobrīd, nu, pēc pirmā pielikuma arī, pēc pirmā jautājuma pārreikināju balvu mākslas skolai jāliek klāt 447 eiro, 50 eiro uz direktoru un vietniekam attiecīgi 40 eiro 4 mēneši un socapdrošināšanas iemaksas. Tad jauniešu centram nepieciešams 248 eiro arī šiem 4 mēnešiem uz 50 eiro palielināt algu. Un vēl viena pozīcija, es runāju vakarā vēl ar balvu profesionālu vispār izglītojušu vidusskolu, viņiem līdz septembra beigām ir līgums ar salonu, ar burda salonu, un pašvaldība nodrošina puslikme pedagogiem no pašvaldības šo aktivitāšu finansēšanai, un šobrīd tiek gatavots līgums turpināšanai, šobrīd paredzēta pedagogu atalgojumu uz 9 mēnešiem un nepieciešams vēl atalgojums vēl 3 mēnešiem. Tas ir 1322 eiro, izējot no jaunas likmes puslikme, kas man nebija vēl iekļauts, kad bija nos. 19094 eiro kopumā sanāk no pašvaldības jānofinansē, lai izmainītu gan pirmskolai, gan sociāla pedagoga internātā skolotāja likmes visiem tiek mainītas uz 710, neskatoties no finansēšanas avota.
Paldies, Olgai. Kādi vēl kolēģi jautājumi par pielikumiem? Otrajā punktā.
7. Pielikums.
Es domāju, ka visi ir iepazinušies vienkārši, ja ir jautājumi, tad lūdzu jautājiet. Jānis gribēja kaut ko jautāt.
Nu jā, man varbūt ne jautājums, varbūt tādi kā nedaudz komentāri par 5. Pielikumu. Es biju arī uzaicināts uz to komisijas darbu, bet diemžēl savās aizņemtības pēc netika, tāpēc tāds skats no malas. Pirmā lieta, man tuvākā skola gimnāzija. 23 stundiņas, paskatoties citām skolām, teiksim, amatniekiem 38, balvu pamatskola labi liela, tur neskarsim. Tāpat es nevis ko nepredentu, es tik tā saku. Vēl viens, teiksim, arī tāpat braucam tālāk, vai bērnu skaits gimnāzija, vai Bērspils vidusskolā, nu, īsti laikam pareizi nebūtu. Tas viens, gimnāzijai nemaldos uz interesēm bija lūgusi, bija rakstītas programmas uz 38 stundām, apstiprinātas ir 23. Nu, varbūt vēl nav, bet nu labi, es tik tā skaitņu. Tā ir tāda viena lieta, kur es tā saskatu, nu, ka drusciņ tā kā, nu, pamaz gimnāzija. Tas tā. Otrā tāda, es varbūt esmu kaut ko palaidis garām, amatnieku skolā, futbolu, vadīs, kas? Nu, teiksim tā, drusiņas tajā futbola kaut ko tur saprotu. Pirmkārt, sāksim jau ar bāzi. Amatniekus vadīs futbolu, kur futbola laukuma nav, ir mini piča laukums. Cauru gadu, brīnišķīgi. Sporta zāle, ar, teiksim tā, nu neesam lūkšanu, bet no tā, laiš tikai maziņos iekšā. Tur pat futbola vārtu nav, tur nevar spēlēt futbolu. Tāpēc ja viet strīdi, kam tiks gimnāzija, kam tiks palu pamatskola, lai var futbolisti tikt iekšā. 10. 12. Klases zēni futbolisti tā spēcīgi trenēsies. Nu, nezinu gan. Un pa lielam, teiksim, ar to pašu futbolu, ja tā ņem, tad ir iespējas arī sporta centrā pieteikties no A līdz Z visās treniņu grupās. Nu tā, 4 stundas, tā, nu, manā uzturē tas ir par dāsnu. Tad jau labāk rekord best būs Ērikam, kurš ir 3 grupas, ņem, ja nemaldos, rakstīts. Jā, sporta spēles 3 vecumā grupās, viņam ir iedotas 3 stundas. Tās nav astronomiskās, tās ir 40 minūtes. Tātad, ja viņš atnāk, viņam sākums skolas uz 40 minūtēm, 10 minūtes viņi iesildās, pusstundu padarbojās, brīvs, nāk nākamie. Un vienreiz nedēļā. Nu tas tā, tas ir tāds tikai komentārs no manas puses.
Nevajag neko, ir žēl, ka tu neatnāci īstenībā. Man tikai drusku komentārs par to pašu bērspuli. Mēs paskatījāmies skolnieku skaitu. Šajā gadījumā tomēr ņēmām vērā arī tās novitātes, kas ir, un ja runā par bērspuli, tad viņam šobrīd ienāk ļoti jauns pamanīja, kas varbūt ir ota, kas ir pilnīgi nebijis varbūt tāds variants, ko viņi kādreiz prasīja filiāli bērspuli, un skatoties no skolnieku skaita, ka vidusskolā viņiem ir ļoti maz bērnu, tātad mēs tomēr ņēmām vērā arī to skolnieku skaitu un mēģinājām no visām pusēm iziet. Arī folkloru, piemēram, nesupār, jo par profskolu runājot, piekrītu tev, jā, ka nav viņi ir vairāk, nu, teiksim, ārā viņiem nav ko iespēju. Bet nu, nav jau obligāti jāsaka, ka viņi nevarētu to novadīt, viņi prasīja pa 10 stundām, viņi neviens 10 stundas viņiem neiedos, un tas ir daudz, ja. Bet ieņem vērā un arī runāt ar skolu, tā viņi ļoti lūdza, ka viņi vēlās šo futbolu, tā tad es domāju, ka mēs šajā gadījumā līdz jaunam gadam esam atļāvuši, nu, varam kratīt galvu, ko lai dara. Tā tad šajā gadījumā mums ir jāskatās arī, ka piemēram uz sporta centram jau arī šobrīd ir smagi, kurā vietā jūs varat trenēties. Pats zini, kā ir, kamēr mēs netiksim pie jauna laukuma, jā. Tātad no visām pusēm tika skatīts, kā vienmēr ir neapmierināti, kā vienmēr ir apmierināti, bet nu, salīdzinoši arī par ģimnāziju ir vairāk stundu nekā pagājušajā gadā. Nu, nevienam, nu man ir priekšā, tāpēc arī saku tā, tad apbižots nav neviens šogad atkal, tā tad visādā gadījumā mēs varam runāt par katru gadījumu atsevišķi un vienmēr kā būs vienam piekrīt vai ne, bet nu, es saku, lai mēs izdabātu pilnīgi visās runās, mēs tomēr skatāmies, ja un mums ir divas arī lielas skolas, trīs varētu teikt pilsētā, un ja arī par profiem runājam, tad tur ir tā aizsardzības mācība, tur vēl kaut ko iekšā, nu tā tad uz to fizisko, nu visādā ziņā ir lietas, ko vajag skatīties arī no skolas redzēt. Un mēs paskatīsimies, ja nedarbosies, tā mums ir vienmēr iespēja viņas noņemt. Tas nav pateikts, ka viņas līdz nāvies stundai būs.
Nē, iebildums, viņš tur, es nezinu, sauktos, tās 4 stundas tur iedod, es nezinu, vispārējā fiziskā sagatavotība. Jā, nekāda naida, bet nu te futbols.
Jāni, vēlreiz saku, ja nebūs, tā tad pārtarificēsim. Mēs arī viņiem tā sakam, arī citās vietās.
Nekāda naida. Vakar bija starpskolu mači futbolā un amatnieku komandas nebija.
Bet viņi jau nav pieņemti. Viņi nav pieņemti, Jāni. Vēl neviens nav pieņemts, tāpēc, ka Kaspars darbā vēl nav pieņemts, jo vēl nebija apstiprināta līdz vakardienai. Interšu izglītība divu dienu laikā, viss mums iet divu dienu laikā, praktiski tas vispār nav normāli, kā mums šobrīd viss notiek.
Paldies, es no sporta ar laikam nedaudz saprotu, un nedaudz zinu arī tos zāļu specifiku piekrītu šoreiz arī Jānim, jo futbola samatniekos un tik daudz stundām nav īsti pareizi. Jā, žēl, ka arī es tur nepiedalījos, protams, varbūt būtu arī savādāk bijis, jo ir tiešām tikai pīča laukums maziņais un piedodiet lielajiem no 7. Līdz 12. Futbols. Nezinu, kur viņi tur taisās darīt.
Mazajiem
Man tad vēl ir jautājums par gimnāziju. Ja Jānis saka, kad bija tur tās 38 stundas pieteiktas, vai tur tika samazināts stundu skaits, vai arī programmu skaits būtiski kaut kāds?
Ir kā kurā vietā, bet pamatā
par gimnāziju
var
pateikt. Redzot arī citās skolās,
ir atbalstītas pilnīgi visas programmas, tātad šobrīd priekšā. Viņiem ir tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 programmas, visas ir atbalstītas.
Tās, kas bija sniegts.
Jā, tikai
samazināt stundu.
Jā, protams. Un otra lieta, vēl šeit iet otrs jautājums klāt, piemēram, ko mēs skatīsimies šogad arī, ko mēs runājam arī ar izpilddirektoru, es nezinu, kā mēs skatīsimies. Vai mēs skatīsimies to, kā mēs apvienosim vispār šo stundu, kā skolotāji varēs visas stundas paņemt, jo mēs jau redzam šobrīd, ja mēs iekļautos. Piemēram, summēt to, ko pieko, piemēram, citī novadi, 56 stundas varētu mācīt, jā, tātad, nu, katrs pārdomāt, kā mēs varam salikt visus savus darbus kopā 56 stundās, piemēram, jā. Jo ir ļoti grūti daudz skolotājiem notarificējušies varbūt uz vairākās darba vietās, un tas arī ir jāņem vērā. Mēs arī to skatījāmies, ka, nu, tiešām nevarēs tās stundas vienkārši notarificēt. Nu jā, tāpēc, ka, un vēl teikt, es vēl aizmirsu pateikt, ka visām lielajām skolām, lielajām mazajām nebūs, viņiem ir arī savi pulciņi vēl, kur viņi var piešķirt savi no sava finansējuma, arī jūs tā skaitā. Nu, par kur viņai jāpiešķir, nevis piešķir, tas nav pa blatu.
Bet tās ar... Divi cilvēki, saku, kā cilvēks, vienkārši ne kā deputāti, bet kā cilvēks. Amatnieku skola 38 stundas. Arī liela skola, arī piefinansē savus pulciņus, un gimnāzija arī liela skola, bet 23.
Jā, ne šeit tu kā deputāts.
Nē, es gribu pateikt vienu situāciju, kolēģi. Nē, nebraucam tālāk, pateikšu vēl vienu situāciju. Šobrīd, ja mēs runājam, nē, pagaidat, jautājums ir šāds. Tātad, ja mēs nolasīsim, es jums, lai jums būtu drusku skaidrība, piemēram, jauktais, es runāju tagad par gimnāziju, viņa struktūru iedomājamies, ja? Jauktais koris, vokālais ansamblis, tautudieju kolektīvs Purinīte, teātra pulciņš Pipariņš, mamma daba meistarklase, kokapstrāde, basketbols meitenēm, volejbols digitālā foto un video formatī. Tādas ir programmas gimnāzija. Es nosaukšu profskolu. Jūs redzat, nē, jūs neredzat visus pulciņus, kurus arī neapstiprinājām mēs viņiem, ja piemēram. Vokālais ansamblis, tekstils, tehniku, sintēzes, vides objektu dizains, gleznošana ar diegiem un audumiem, virpošana, kogriešana, koka, metāla lietu izgatavošana, variācijas, sies un matu kopšana, defilēju, stājas vietošana, skola un mācību uzņēmumu, teātris, tautu, dies, mamma, daba un ekoloģija, sporta spēles, futbols. Tādas bija profskolas programmas. Tātad jūs redzat? Nē, nu jā, bet tagad vēl restāstu. Tātad šeit ir lieta, par ko profiem, piemēram, viņiem ir drusku savādāk ar šiem pulciņiem, nekā, piemēram, gimnāzijai, kura nav tik daudz šīs profesionālās ievirzes. Un jūs redzat, ka šajos pulciņos arī parādās, viņi vispār bija pieprasījuši 70 stundas. Mēs tātad skatāmies no tā, no liederības, ko var iedot. Tātad šeit, nu, es runāju šobrīd, jo es jau neesmu komisijā vienīgā, tātad arī komisija. Tātad šajā gadījumā mums ir jāskatās arī no tā, ja mēs atceramies virsmērķi, ka mums ir šodien skolas divas. Numur viens ir gimnāzija, kurai mēs dodam vienmēr, nu, tik tiešām, ko varam. Un otra ir profesionālā ievirze. Un profesionālā ievirze mēs gribam iedot arī to papildus, ko, nu, tā ir tikai skola var apgūt. Piemēram, par make-upiem, par visu to, kas iet kopā ar modēm un visu to, ko viņi burtā šobrīd dabūjuši pārobežu projektās. Jūs saprotat, tātad šī ir atšķirība drusku. Profiem ar gimnāziju.
Kas profiem sporta spēles vadīs?
Stepanovs.
Tikai pa vienai un futbolam ir 4 un 4.
Jā, tā ir.
Nu,
tāpēc, ka...
Nu, jā, tā. Mēs redzam, ka tu nav, kur viņiem tu to darīt.
Kā tas ir iespējas izmainīt?
Nē, visu var izmainīt.
Kā tas ir iespējas izmainīt? Vienkārši piekristu, ja tur būtu basketbols vai volejbols, bet nu, futbols tas tiešām jo nu, tā zāle...
Es saprotu, ka Gatis arī nevar paņemt vairāk stundu. Un te ir tas jautājums.
Kas var
Gatis arī nevar paņemt, tādi esmu teicu. Ja, tātad, šeit ir atkal tās lietas. Kas var vispār kaut ko paņemt?
Bet te nav jautājums par paņemšanu. Šeit
nē,
jautājums
jā, paņem,
vai
var
vai
citi
basketbolu.
Citu.
Vai reāli ir, kur to darīt, to, ja to futbolu tur nav, kur spēlēt, vai trenēties, vai tur nodarboties. Tad mēs nevar jau ņemšanas pēc.
Nē. Nu, tā, ka viņu noņems, jā.
Man patika priekš.
Nē, tā nevar, viņi nav iesnieguši tādu programmu. Nu, nu tad mēs tā nonāksim bezjēgā. Es atkal domāju, šajā gadījumā, nu mēs nesatikāmies vakar ar direktoru visu pāri un arī ar Kasparu, ja teiksim jautājums, ja mēs runājam. Nu, paskatāmies šobrīd šo infrastruktūru, piemēram, tātad šie pulciņi notiek pēc stundām. Es domāju, ka visādā gadījumā, nu, var domāt, kā to rīkot vai ko, bet mums jau nav jāapšauba, ka skola pati neredz, ja teiksim, es piekrītu tev, ko tu saki, bet tikpat labi viņi var nākt, varbūt, piemēram, uz centra laukumiem kādiem un spēlēt, un ģimnāzija ir divi laukumi, kuri obligāti nav jākalpo tikai ģimnāzija, ja teiksim, uz tā paša mākslīgā saguma, ja. Nē, nu, par ko arī runa šajā gadījumā? Es gribētu teikt, ka nav te jau nekas nepareizi, un, protams, ka viņiem neiedod 10 stundas, bet dodam, ja viņi tik ļoti aktīvi strādā un visu pārī paskatās un daram, mums taču ir kontrole iekšā, mēs arī skatīsimies, kā viņi strādā. Nestrādās oktobrī, tātad oktobrī patrvisēsim beigās, ko mēs jau neko nezaudējam, bet mēs skolu šajā gadījumā, nevienai skolai mēs šādi neesam piegājuši, nevienai. Tāpēc arī mums šobrīd ir tik daudz šo sporta vietu un nokārtos, arī tas pats pamatskolas laukums un visu pārējo tātad. Cik daudz, tad nu skatāmies, vai tad mums ir tikai profskolā jāstrādā, viņiem vispār laukuma nav, tad ko viņi vispār šobrīd nevienu tā dāra spēli nekopi un nedara.
Man liekas, ka tā ir komisija, kas šo vērtē, šie visi aspekti bija jāņem vērā.
Nu, bet Ilu, Sandra.
Jā, mēs vienkārši nokonstatē, ka nevar spēlēt futbolu, jau nav ko spēlēt.
Nu, es tikko komisija... tev stāstu, ka var spēlēt. Nu, tad nevajag tā, nākam lūdzu, Jānis arī ir komisijā, un jautājums tā, tad nevajag pēc tam mums teikt šobrīd, runājam, kā ir, vēlreiz stāstam. Arī to es varu pierādīt ar daudziem spēkiem, piemēram, ja nebūs kādā skolā, kur aizdoma, tad mēs arī viņas apsakojam, skatāmies plānus un ņemam nos, tas jau nav pateikts, ka ja netarbosies un nebūs, viņi sēdēs kāju par kāju un nespēlēs futbolu, tad arī ņems nost.
Pieturēsimies pie tā, ka tas būs līdz jaunam gadam. Ļoti, ļoti, ļoti cerēšu uzaicinājumu arī uz komisiju nākamo, jo lai šādi precedenti nebūtu, tas ir nākošajam gadam, sanāk no 1. janvāra, ja?
Nē, tas nav tagad, ka man
tur mājā. Šo mēs tagad apsvienojam 31. decembrim. Ļoti būs liela vēlme redzēt tur futbolu. Kādi vēl lūdzu jautājumi, komentāri? Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsot par otro punktu ar labojumiem. Kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, trešais jautājums par finansējumu piešķiršanu pašvaldības pasākumiem ziņu Olga.
Atgriežoties tā, ka tika skatīts pašvaldības budžets janvārim, tikai arī runāts par Kubala kultūras namu, par flīgeļa iegādē, ko viņi bija iekļāvuši savā budžetā. Suma toreiz bija 30 tūkstoši, un pie tā strādāja viņi visu gadu, un tāds risinājums ir atrasts, un ir uzrakstīts iesniegums no pagasta pārvaldes. Un ar lūgumu piešķirt 8 tūkstoši flīgeļa iegādē Kubala kultūras namam.
Kādi būtu jautājumi? Atzīšos arī pieslēdzot Egonu klāti, lai ir speciālista arī viedoklis, jo tas nav tā, kad vienkārši ir izdomāts, kad vajag. Tā ziņa saprot, arī esošais flīģeļis ir diezgan kritiskā situācijā. Maz teiks kritiskā, jo ir eksperta atzinums, kad viņš nav
normāli. Viņam 45 gadi flīģeļiem ir.
Es atceros, kad Egons stāstīja apmēram to stāstu, ka var braukt ar Mercedes un var braukt ar Moskviču. Vai kaut kādi citi salīdzinājumi vārdu sakot, ir labi flīģeļi, ir slikti flīģeļi, lietoti ir nelietoti. Kas šis ir?
Egons lūdzu komentāru, kas ir šis par flīģeļi.
Es saprotu, ka 8 tūkstoši neko ļoti labi nopirkt nevar.
Jā, tad jūs man devāt darbu uzdevumu, es izmest tā sapratu, ka man ir šajā situācijā jāpieslēdzas. Es uzticos speciālistiem, negudrojos, tātad sazinājos ar sev zināmajiem skaņotājiem un piedāvāja vairākus variantus. Visvairāk es uzticējos cilvēkam, kurš skaņo mūzikas skolā balu muzikas skolā. Un apkārtējās skolās un kultūras namos klavieris, jo viņa pašam būs tas instruments jāskaņo un jāveic apkopes. Šis, protams, ir lietots instruments, bet viņš nav nolietots. Viņš ir labā stāvoklī, kas ir pats svarīgākais. Uzskaņojams. Patreizējais instruments vairs nav skaņojams, jo viņš skaņoja vienkārši netur. Viņš ir nolietojis. Es nezinu, cik viņam ir daudz gadu, bet cik lūdzu?
45.
Nu, reiz, nu, tā cienījams vecums. Bet nu, šī ir, nu, jā, mēs kādreiz nopirkām lietotu flīģeli priekš Muižas koncertzāles, atceraties, ja? No CESU mūzikas vidusskolas. Arī viņš varbūt nebija tik labā stāvoklī, jo mūzikas vidusskolas audzēkņi spēlē ikdienā cauru laiku tās klaveres, bet tās klaveres vienalga, šis flīģelis vienalga ir labs mums priekš Muižas. Viņš ir uzskaņojams un mums uz pasāku. Kuriem nav jābet flīģelis. Vai arī mums nav jāsaka, ka nav instrumenta. Nu, tā ir tipiska nabadzības pazīme. Ja nav kultūras namā flīģelis vai nu, jā, nu tā. Šis ir labs instruments. Jā. Turklāt es arī aizsūtīju skolotāju no skolas līdz maijai, jo visi flīģeļi spīd, ir tikpat taustiņiem, velts melns, trijām kājām un spārnu, bet nu, tur izskats tomēr nav tik. Šis, es saprotu, ir gan pēc skolotāja teiktā, gan labi saglabāts, tehniski, gan vizuāli. Nu tā.
Paldies. Paldies, vēl kādi jautājumi par šo? Un tad jā, vēl mums ir arī papildus viena lieta.
Ir vēl viens priekšlikums, tā ka mums notiek Balu pilsētas stadiona izbūve, kā arī ēkas sakārtošana stadiona teritorijām. Sākotnējā projektā ir iekļauts ēkas priekšā tādi mazie celiņi. Ir priekšlikums starp ēku un visu to teritoriju, kas ēkas priekšā līdz celiņiem, tomēr mainīt no zāliena uz brugi, lai ne pļaušanas prieks nebūtu, ne arī zāle lidota tieši uz celiņiem. Ir apzināta teritorija, kur varētu būt vienkārši, nu, tas tāds darba plāns.
Es varbūt izstāstīšu, vienkārši es to izbraucu un arī redzēju. Sākotnējā projektā tur ir atstāti celiņi no, ja nemaldos, trīs durvis laikam bija no ēkām. Un tad pašā priekšpusē būs nojumīta ar vietu, kur soliņi būs. Un tad līdz ar to priekšā sanāk iešana vispār bija pa bruģi. Tad šie, es gribu akcentēt, šie nav papildarbi, kad būtu kaut kas radušies, bet vienkārši tīri no saimnieciskā viedokļa. Lai pļaujot un atstājot, jo paši saprotiet cilvēki, mēs gribam iet visur pa taisno, lai nepaliktu zāles, teiksim, laukumi, ko pļaut, automātiski varbūt to zāli uznest uz seguma. Tad ir priekšlikums no gerbķu vēkā līdz skreiceliņiem pilnīgi visu nobruģēt. Un tādā pat variantā arī nobruģēt līdz iebraukšanas vārtiem, jo tur bija pirmatnēji ir asfalts domāts, bet tad piedāvā būvnieki, ka tas tomēr būtu precīzi, kad nobruģēt arī līdz iebraukšanas vārtiem to visu. Tas atkārtojos, ka tie nav papildarbi, tas ir vienkārši priekšlikums arī tīri no saimnieciskā un no tālākā apkopšanas viedokļa, kas ir priekšā ģērbtuvēm starp skreiceliņiem, jo dabā arī vizuāli to redzot, kad ir paliek ļoti šaura vieta, kur iet, un arī ja kaut ko pievest ar mašīnu, piebraukt ar transportu, un tad sanāk ir jābrauc pāri zālēm. Tāds ir priekšlikums, un cik tur bija kopējā? Tad mums...
Jā, kopējā summa ar PVN ir 19 821 eiro 57 centi.
Vai ir kādi jautājumi?
Nē, jautājumi nav, bet pie tā priekšlikuma es tagad sēžu domāju, un atkal saltīgās interesēs, vispār par futbolu domāju. Visapkārt futbola laukumam ir skreicevišs, bet tad, kad notiks spēles, ir jāatrodas arī spēlētā rezervistu soliņam, kurš nu, tādas nojumītes liek. Nu, es nezinu, tas noteikti arī nebūtu īsti prāta darbs likt tās nojumes tieši uz skreiceņa. Un pa lielam sanākstu visu laiku vienā un tai pašā vietā tās nojumes, spēlētāji 90 minūtes, drelētu uz skreiceņu. Un tad mans priekšlikums būtu arī pāri vēl neesošajām tribīnēm, tajā pusē ar kādu paredzēt. Nu, es nemātīšu uzreiz tā pateikt uz sitienā, cik lielu to bruģa laukumu, kur tās novieto nojumes vienai komandai, otrai komandai un ceturtajām tiesnesim. Tas tā uz priekšdienām.
Jo varbūt, jo tas ir kurā vietā, tu domāji?
Nu, sanāk pretī, nu, tur tribīnes, nu, garderobas pretī, tajā pusē, uz Lidotovas pusē.
Otrā pusē tas ir.
Pusē.
Nu, jā, nu, es tagad runāju par Gertuju pusi.
Nē, šī... es runāju. Gertujas ir šeit, es runāju tur, kas sēžam.
Viņš saka, ka tie...
Es saprotu, ko viņš saka. Es tur esmu pietiekami bieži bijis. Es zinu, ko viņš saka. Vienkārši to tad ir jābrauc arī dabā skatīties, kurā vietā un kas, jo tā puse vēl nav pabeigta. Jo vienkārši šeit ir patreiz celtniekiem tādā stadijā un arī tehnika, kad vai nu mēs daram, vai nu nedaram. Un jo tur arī tad ir jāprēkina tas, bet es esmu par, lai nebojātu laukuma segumu, bet nu, patreizajā momentā tiešām ir par šo vietu, kas ir no Gertuvēm līdz vārtiem un līdz skreiceliņiem.
Un, teiksim, vēl viens ļoti būtisks aspekts, ja tur, teiksim, izbruģē to laukumu, tad ir ierādīta, parādīta vieta, kur varēs novietot tās nojumes, nu, patstāvīgi piestiprināt.
Jo, jā, nu tas ir nākamais jautājums.
Nē, es nerunāju par piestiprināšanu, bet es tāpēc pamatoju, kāpēc vajag ar to laukumu, lai varētu arī izveidot tādas stacionāras, jo mums ir diezgan rūgta pieredze, divas novēmēs, kuras bija mums, kuras mēs aizvedām uz Rūgājā stadionu, viņas ir pabojātas vēšuņu.
Mums jebkurā gadījumā būs arī jādomā, kā arī citos ir stadionos novērots futbola sacensību laikā, arī jādomā pāri segumam. Lai nebojātu skreceļu segumu. Paldies vēl kādu jautājumu. Bet mums tagad tad nav nu, vienīgi, ja mēs varam... Nu, tad ir jābrauc dabā skatīties.
Tas ir 396 kvadrāti.
Nu, tur ir daudz, jā. Tas jo tā ir tā visa priekša. Cik tev bija, cik ir kvadrāti tur tad sanāk tiem laukumiņiem? Nu, tur jau tā lieta. Nu, ja varbūt varam, tad piekrītam, kad mēs aprēkinām tos kvadrātu un mēs pieliekam kopā, ja jūs esat ar mieru. Vienkārši uzreiz, lai ir tā vieta sakārtota. Būsiet ar mieru, tad jau nu, tiešām uzticoties mēs izrēķināsim tīri izējot no šiem skaitļiem. Un mēs arī celtniekiem tad to paprasīsim. Būsiet ar mieru? Paldies, tad lūdzu ar labojumiem pār trešo punktu, kas par? Pret? Atturās Andris Kazinovskis. Nākamais ceturtais punkts par grozījumiem. Balvu novada pašvaldības tiržas internāta pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādīja ziņu Linda.
Lūdzu izdarīt grozījumus 17. gada 9. marta lēmumā par balvu pašvaldības tilžas internāta pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādi noteikt augstā ūdens izmantošanu bez skaitītāja 81 cents, maksa par augstu ūdeni ar skaitītāju 27 centi, maksa par kanalizāciju 2,72 bez un 91 cents un apkuras pakalpojumu 43,28 eiro. Megavats stunda.
Kādi būtu jautājumi?
Kas tur ir mainījies?
Malkas iepirkums ir palielinājušās diezgan lielu izmaksas tieši par apkuras pakalpojumu. Iepriekš bija malka iepirkta par 17,50, šobrīd jau tas ir 31,43. Un līdz ar to ir diezgan liels palielinājums.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais piektais jautājums par grozījumu konkursa priekšlīdzīgās mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaisti jaunatnes iniciatīvu projektos nolikumā ziņo Linda.
Pagājušā domas sēdē apstiprinājām nolikumu jauniešu projektiem, bet sazinoties ar citām pašvaldībām un arī ar ministriju tika mums ieteikums par to, ka tomēr ir jāliek pagarinājums, jo nenotiek tik ātri, kā gribētos iepriekšējais. Mums ir 24. oktobris, kas ir mēnesis, bet šobrīd mainīsim, lai ir, var sagatavoties, jo ir skolēnu brīvdienas un lai var izstrādāt kvalitatīvus projektus.
Paldies, kādi būtu jautājumi. Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Līdz ar šo ārkārtas domes sēdes jautājumu izskatīti. Paldies, kolēģi, kas atradāt iespēju atbraukt. Jaukas brīvdienas. Sēdes lēktam.